Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Menteri ESDM Arifin paparkan peta jalan transisi energi Indonesia ke Bank Dunia. Rusia tarik mundur sebagian pasukannya. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif memaparkan peta jalan transisi energi Indonesia kepada pimpinan Bank Dunia yang hadir dalam gelaran presidensi G20 Indonesia. Ia bertemu dengan Managing Director for Operation Excel Van Trotsenburg dan Vice President for East Asia and the Pacific Manuela Ferro. Arifin Tasrif dalam keterangannya di Jakarta Rabu menegaskan, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai 23% energi baru dan terbarukan pada bauran energi pada 2025. Pada akhir 2021, bauran energi dan energi baru terbarukan telah mencapai sekitar 11,7%. Pada peta jalan tersebut, tambahan pembangkit listrik setelah 2030 hanya dari pembangkit listrik energi baru terbarukan. Mulai 2035, pembangkit listrik akan didominasi oleh energi terbarukan variabel dalam bentuk tenaga surya, diikuti dengan tenaga angin dan arus laut pada tahun berikutnya. Hidrogen juga akan dimanfaatkan secara gradual mulai 2031 dan secara masif pada 2051. Kemudian tenaga nuklir akan masuk dalam sistem pembangkitan mulai 2049. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mendorong para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara meningkatkan kualitas dan kompetensi. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk membangkitkan perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan, terutama di sekitar kawasan destinasi super prioritas Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Hal tersebut dikatakan Sandiaga Uno dalam pelatihan pengelolaan daya tarik wisata di Manado, Sulawesi Utara, sebagaimana dalam keterangan pers di Jakarta Rabu. Dikatakan sebagai salah satu dari 5 destinasi super prioritas, kawasan Likupang Manado memiliki potensi pariwisata yang sangat unik dan menarik, mulai dari keindahan alam dan budaya, ekonomi kreatif seperti kuliner, musik, kriya, serta event internasional. Sandiaga Uno menegaskan pelatihan ini diadakan untuk mempersiapkan sumber daya manusia dalam mengelola daya tarik wisatawan di destinasi super prioritas Likupang Manado. Pemerintah harus hadir dengan sebuah kebijakan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga ekonomi dapat kembali bangkit. Beralih ke berita selanjutnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Kiev menyampaikan kondisi di Ukraina masih relatif kondusif dan para warga negara Indonesia dalam keadaan aman. Kedutaan Besar Republik Indonesia Kiev dalam sebuah pernyataannya Selasa malam menyebutkan, warga setempat terlihat tetap tenang, tidak ada panik buying atau rush mengambil uang di bank setempat. Menurut pantauan Kedutaan Besar Republik Indonesia Kiev, beberapa perwakilan asing di Ukraina memang mengimbau warganya yang tidak memiliki kepentingan mendesak untuk meninggalkan negara itu dan kembali pulang. Namun hal tersebut masih sebatas imbauan. Hingga hari Selasa, tidak ada perwakilan asing yang secara aktif mengevakuasi warganya keluar Ukraina. Berdasarkan data Kedutaan Besar Republik Indonesia Kiev, saat ini terdapat 138 warga negara Indonesia yang berada di Ukraina. Beralih ke berita luar negeri, Rusia telah mengumumkan penarikan sejumlah tentaranya dari dekat perbatasan Ukraina. Namun Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan pihaknya belum bisa memverifikasi klaim Rusia itu dan menegaskan invasi terhadap Ukraina masih sangat mungkin terjadi. Dalam pidato terbarunya di Gedung Putih, seperti dilansir Associated Press dan Reuters Rabu, Biden menyatakan Amerika Serikat menyambut baik laporan soal penarikan tentara Rusia dari dekat perbatasan Ukraina itu, namun juga menegaskan bahwa klaim-klaim Rusia itu belum bisa diverifikasi kebenarannya. Selanjutnya berita dari Malaysia. Pemerintah Malaysia dan Brunei menyepakati diberlakukannya koridor perjalanan bagi penerima vaksin yang direalisasikan dengan 4 penerbangan seminggu antara Kuala Lumpur dan Bandar Seri Begawan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob di Brunei Selasa, usai bertemu dengan Sultan Hassan Al-Bolkiah di Istana Nurul Iman. Menurut Ismail, banyak hal yang dibicarakan antara dirinya dan Sultan Brunei, termasuk upaya dan inisiatif untuk meningkatkan hubungan khusus ke tingkat yang lebih tinggi dan komprehensif, serta kerjasama ekonomi di bidang perdagangan dan investasi. Terkait vaksinated travel lane, kementerian terkait di Malaysia akan mengkaji ulang prosedur operasi standar terkait implementasinya dan pergerakan lintas batas menjadi pertimbangan kedua belah pihak. Kami akhiri berita luar negeri dengan berita dari Kanada. Tim penyelamat Kanada menyatakan kembali menemukan 3 awak kapal nelayan Spanyol yang tenggelam. Ketiganya ditemukan dalam keadaan tewas. Sebelumnya diketahui ada 4 korban yang tewas. Total korban tewas sampai saat ini berjumlah 7 orang. Dilansir dari AFP Rabu, Pusat Koordinasi Penyelamatan Gabungan Kanada Brian Owens menyatakan, sekarang telah menemukan 7 orang yang meninggal dan 3 orang yang selamat. Brian menambahkan, meskipun cuaca buruk, pencarian terus berlanjut di daerah lepas pantai Newfoundland, di mana puing-puing telah ditemukan. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Jerman. Menteri Kesehatan Karl Lauterbach Selasa mengatakan Jerman mulai melonggarkan pembatasan COVID-19 setelah gelombang infeksi varian Omikron makin mereda. Puncak Omikron sudah berlalu. Karl Lauterbach menambahkan dirinya mendukung relaksasi moderat pembatasan COVID. Otoritas melaporkan 159.217 kasus harian COVID-19 pada Selasa, turun 6% dari periode yang sama pekan lalu. Tingkat infeksi selama 7 hari juga turun dari 1.460 kasus menjadi 1.437 kasus per 100.000 orang. Informasi dari Jerman tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Oh, hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 16 Februari 1962, Banjir Laut Utara. Banjir Laut Utara akibat badai ekstratropis tahun 1962 adalah bencana alam yang melanda wilayah pesisir Jerman dan khususnya kota Hamburg pada malam hari 16 Februari hingga 17 Februari 1962. Sekitar 60 ribu rumah hancur dan 315 orang tewas di Hamburg. Badai ekstratropis juga melanda kota Sheffield di Inggris yang menewaskan 9 orang. Beralih ke 16 Februari 1998. China Airlines penerbangan 676 jatuh. China Airlines penerbangan 676 jatuh ke jalan dan kawasan permukiman dekat Bandar Udara Internasional Chiang Kai-shek di Taoyuan County, Taiwan pada Senin malam 16 Februari 1996. Jet Airbus A300-622R dengan nomor lambung B1814 ini sedang terbang dari Bandar Udara Internasional Ngurah Rai di Bali, Indonesia ke Taipei, Taiwan. Cuaca didominasi hujan dan kabut ketika pesawat mendekati landasan Bandar Udara Internasional Chiang Kai-shek, sehingga pilot salah melakukan pendekatan ke landasan. Pesawat jatuh dan menewaskan seluruh 196 orang di dalamnya, termasuk Presiden Bank Central of Taiwan. Kecelakaan itu juga menewaskan 7 orang di darat, sehingga total korban tewas 203 orang. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 16 Februari 2005. Protokol Kyoto diberlakukan. Protokol Kyoto adalah sebuah amandemen terhadap konvensi rangka kerja PBB tentang perubahan iklim UNFCCC, sebuah persetujuan internasional tentang pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi atau pengeluaran karbon dioksida dan 5 gas rumah kaca lainnya. Persetujuan ini mulai berlaku 16 Februari 2005. Setelah Rusia meratifikasi perjanjian itu pada 18 November 2004. Hingga sekarang, sudah 181 negara ditambah Uni Eropa meratifikasi protokol Kyoto. Jika sukses diberlakukan, protokol Kyoto diprediksi akan mengurangi rata-rata cuaca global antara 0,02 derajat Celcius dan 0,28 derajat Celcius pada tahun 2050. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmikum.
让争取佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Presiden Joko Widodo resmi melepas ekspor perdana mobil dari Indonesia ke pasar Australia di Karawang, Jawa Barat, Selasa. Dalam sambutannya, sebagaimana ditayangkan kanal resmi YouTube Sekretariat Presiden, sang presiden mengatakan, Ekspor perdana mobil dari PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia ke Australia ini membuktikan Indonesia telah mengambil peluang untuk membuka pasar baru ekspor. Dalam acara tersebut, Presiden juga mengapresiasi pencapaian produksi ekspor mobil itu hingga 2 juta unit. Ekspor perdana ini juga menandakan inovasi yang dilakukan dunia usaha meskipun masih di tengah pandemi. Selain itu, ekspor mobil Indonesia ke Australia juga menunjukkan sumber daya manusia Indonesia memiliki kualifikasi yang baik dalam memproduksi mobil. Presiden juga menyatakan kegembiraannya sebab tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN dari ekspor ini sudah lebih dari 75%. Bahkan, banyak komponen, spare part, dan aksesoris yang ada dalam mobil yang diekspor telah dipasok dari industri-industri usaha kecil dan menengah Indonesia. Dalam acara yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan produksi otomotif Indonesia akhirnya mampu menembus pasar Australia yang terkenal memiliki spesifikasi yang ketat, baik dari segi aturan bahan bakar, emisi, dan keamanan. Dengan tembusnya otomotif Indonesia ke Australia, maka produk kendaraan dalam negeri telah diekspor ke 4 benua, Amerika, Afrika, Asia, dan Australia. Agus Gumiwang juga melaporkan industri alat angkut otomotif tumbuh 2 digit pada 2021, yaitu 17,82%. Saat ini pun terdapat 21 perusahaan otomotif nasional dengan kapasitas produksi 2,5 juta unit per tahun. Sementara penyerapan tenaga kerjanya mencapai 1,5 juta tenaga kerja sepanjang mata rantai industri. Agus Gumiwang juga menyampaikan kinerja ekspor otomotif Indonesia tahun lalu yang mencapai 294.000 unit kendaraan utuh dengan nilai 52,9 triliun rupiah. Sedangkan kendaraan rakitan mencapai 91.000 set dengan nilai 1,31 triliun rupiah. Sementara ekspor komponen otomotif dari Indonesia mencapai 85 juta buah senilai 29,13 triliun rupiah.
Salah, karena cinta tak pernah salah. Andai bisa
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, Kota Solo telah menjadi pusat kekuasaan di Jawa Tengah sejak Pengadilan Mataram dipindahkan dari Kota Gede pada tahun 1745. Jejak sejarah Kota Solo terwujud melalui keragaman budaya yang dapat dilihat dari tarian, batik Solo, dan juga hasil kerajinan tangan yang selalu terlihat anggun dan sangat artistik. Dengan populasi sekitar 550 ribu jiwa, menjadikan Solo salah satunya kota dengan penduduk yang padat di Jawa Tengah. Meski demikian, atmosfer kota tetap terasa nyaman dan akrab tanpa adanya bangunan bertingkat tinggi yang hadir menjulang di tengah pemukiman penduduk yang padat. Becak menjadi salah satu moda transportasi yang paling mudah dan efisien saat Sobat Pesona ingin menikmati waktu di Solo. Tidak perlu merasa khawatir juga jika akhirnya ingin memilih berjalan kaki untuk berkeliling Solo. Selain kotanya yang tak terlalu luas, jalan-jalan di Kota Solo sudah ditata dengan baik dengan aspal yang halus dan beberapa ruas jalan sudah memiliki trotoar. Menyewa sepeda yang ada di kantor pariwisata kota juga dapat menjadi alternatif untuk berkeliling Kota Solo. Namun, harus lebih berhati-hati saat mengendarai sepeda di sepanjang jalan raya, sebab lalu lintas di Solo tergolong ramai dengan kendaraan. Ada beberapa cara menuju Kota Solo selain menggunakan pesawat. Anda dapat memanfaatkan minibus ekspres dengan lama waktu tempuh sekitar 1 jam atau dengan menggunakan bus umum yang lebih murah. Sedangkan dari Jakarta bisa juga melakukan perjalanan menggunakan bus malam atau kereta api dengan waktu tempuh sekitar 11 hingga 12 jam. Kota Solo menyimpan berbagai keindahan yang dapat Anda eksplorasi, terutama jika Anda ingin mengetahui lebih banyak mengenai budaya di Jawa. Tentunya protokol kesehatan ketat juga diberlakukan di wilayah ini, agar liburan Anda bersama keluarga lebih aman, sehat, dan nyaman. Baiklah saudara, itulah tadi acara Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Bagai malam kala membutuhkan sinar bulan, bagai daun dan membutuhkan
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Kebutuhan suplemen ekstrak jintan hitam sebagai penjaga imunitas di tengah pandemi semakin meningkat. Makanya, tim dari Institut Teknologi 10 November berinovasi mencari proses ekstraksi jintan hitam yang optimal, efisien, tapi tetap ramah lingkungan. Dengan ide ini, Elizabeth Ratnani Wahyu Hapsari bersama tiga rekannya meraih medali perak pada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS ke-34. Inovasi tim diwujudkan dalam penelitian berjudul Optimasi Proses Pemisahan Minyak Biji Jintan Hitam Secara Food Grade dengan Metode Hydrodistillation melalui variasi treatment pra-ekstraksi. Elizabeth menjelaskan, biasanya pada penelitian lain cenderung hanya menerapkan salah satu macam pembelakuan pra-ekstraksi seperti microwave, ultrasonik, atau maserasi untuk pemisahan bahan. Tetapi, belum ada penelitian yang menggabungkan tiga perlakuan sekaligus. Keutamaan dari penelitian ini, yaitu limbah bekas percobaan terhitung zero waste, karena ampas biji jintan dapat didaur ulang menjadi pupuk, khususnya untuk tanaman jintan hitam itu sendiri. Sementara untuk pelarut bekas percobaan bisa digunakan kembali. Proses ini juga bisa menghemat biaya apabila diterapkan di industri besar. Makanya, Elizabeth dan tim berharap riset ini bisa dimanfaatkan ke dalam berbagai bidang, terutama untuk membantu tenaga medis dan masyarakat dalam penyediaan suplemen dan aman untuk dikonsumsi.
Jangan kau malu mundur. Diri ini ingin kau jawab sejujurnya. Apapun yang kau katakan, aku terima. Bila menunggu cinta bilang cinta, jangan kau ragu,
jangan kau ragu.
Hati ini tak sabar menunggu. Berjuta
akan kuhiraukan bila
penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volkom, de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan lagu Rasine Marasine dari Papua. Lagu Rasine Marasine diciptakan oleh Wem Meusido. Lagu ini sering dimainkan untuk mengiringi upacara adat dan tarian dalam acara hiburan. Dengan lirik dan aransemen yang riang gembira, tidak sedikit yang ikut menari saat lagu Rasine Marasine diputar dalam berbagai kesempatan. Baiklah, saudara pendengar, berikut lagu Rasine Marasine oleh Trio Ambisi.
Ya mampir mansinan. Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
kamam befarsia bo sanerima yesaneso arau masesona be mamaya fabi ya suat murah Kamam befarus ya bo sanerima biasane sorao manse sona bemamaya fabi
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.